În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Nelu Brie.
Vă invit, stimați frați, să deschidem Evanghelia în Evanghelia după Matei, capitolul 6. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 6 și apoi de la versetul 16 la 18. Să ne așezăm la inimă cuvintele Domnului nostru Iisus. El a spus, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Versetul 16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posumorâtă ca fățarnicii, care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Amin. Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta ne concentrăm din nou atenția asupra cuvintelor Domnului nostru Hristos despre care Apostolul Pavel, într-una dintre epistolele sale, a spus că sunt sănătoase. Cuvintele și învățăturile sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos. De o vreme încoace, În cadrul întâlnirilor noastre de duminică seara, cercetăm cuvintele Domnului nostru Iisus sub forma unor imperative, a unor porunci. Până în prezent am vorbit despre cuvântul cu privire la pocăință, chemarea la ucenicie, apoi porunca bucurați-vă în încercări și porunca lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor. De asemenea, porunca împacă-te cu fratele tău și porunca să nu poftești. De asemenea, porunca să nu cădeți în ispită și, de asemenea, porunca fiți oameni de cuvânt. Iar în penultimile două întâlniri am vorbit despre porunca să nu vă împotriviți celui ce vă face rău și porunca iubiți pe vrăjmașii voștri. În seara aceasta, în cea de-a 13-a lecțiune pe acest subiect, mesajul este așezat sub titlul faceți milostenie, rugați-vă și postiți în ascuns. Faceți milostenie, rugați-vă și postiți în ascuns. Iisus este Domnul nostru și învățătorul nostru. Ca Domn, El are autoritate peste viața noastră și ca Domn, ca învățător, El ne învață ceea ce trebuie să facem. Să ne așezăm așadar la inimă această poruncă, faceți milostenie, rugați-vă și postiți în ascuns. Potrivit predicii de pe munte, Neprihănirea la care ne cheamă Domnul Iisus comportă două dimensiuni foarte importante și complementare. Prima dimensiune este reprezentată de neprihănirea morală. A doua dimensiune este neprihănirea religioasă. Prin neprihănire morală înțelegem acele trăsături interioare reprezentate de credință, sinceritate, bunătate, curăție, cinste, dragoste, răbdare, virtute, toate acestea împodobind interiorul copilului lui Dumnezeu și în baza acestor trăsături, caracterul său, comportamentul său, relațiile sale fiind îndrumate potrivit voii lui Dumnezeu, urmând ca ele să reflecte modelul lăsat de Domnul nostru Iisus Hristos. A doua dimensiune a neprihănirii la care ne cheamă Dumnezeu este neprihănire religioasă. Prin neprihănire religioasă înțelegem exprimarea noastră exterioară, disciplinele noastre spirituale, exprimarea noastră în viața bisericească, iar în această zonă se regăsesc aceste practici la care ne-a chemat Iisus prin cuvântul pe care l-am citit. Milostenia, rugăciunea și postul. Domnul Iisus ne învață că trebuie să trăim în aceste practici și să ne silim ca ele să reflecte interiorul nostru, convingerile noastre și nu să fie niște exprimări de formă, de fațadă, menite să impresioneze pe oameni. Iisus, Domnul nostru, a început zicând, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Există posibilitatea ca cineva, după greșeala în care au căzut altădată farisei, fățarnici, cărturarii, fățarnici, există posibilitatea, există riscul ca și noi să cădem în aceeași cursă, ne luând seama și ajungând în situația de a ne îndeplini neprihănirea înaintea oamenilor ca să fim văzuți de ei. Neprihănirea la care se referă aici Domnul Iisus este reprezentată de componenta religioasă, respectiv rugăciunea, postul, milostenia. În iudaismul din secolul I existau trei practici pe care un iudeu evlavios era chemat să le facă: milostenia, rugăciunea și postul. Seara aceasta, haideți să ne uităm la cuvintele Domnului nostru Iisus și să ne așezăm la inimă felul în care El ne învață să trăim, să practicăm milostenia, rugăciunea și postul. Înainte de a intra în detalii, îngăduiți-mi, vă rog, două observații pe marginea acestui text. Prima observație, Domnul Iisus, când vorbește despre aceste practici de credință, milostenia, rugăciunea și postul, nu le consideră ca activități religioase facultative, ci dimpotrivă, El se așteaptă ca ucenicii Lui să trăiască aceste practici, să se implice, să participe și să facă parte din caracterul lor, din felul lor de viață, atât milostenia, cât și rugăciunea, cât și postul. În versetul 2 al textului nostru, Domnul Iisus a zis, dar tu când faci milostenie, El n-a spus dacă faci milostenie, ci a spus când faci milostenie, ca în versetul 5 să reapară aceeași adresare, când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, El nu spune dacă vă rugați, se așteaptă să ne rugăm, se presupune că trebuie să ne rugăm, ca apoi în versetul 16, același fel de vorbire să reapară, Iisus zicând, când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii. El din nou nu spune dacă postiți, ci când postiți. Prin expresia când faceți milostenie, când vă rugați și când postiți, Domnul Iisus ne arată că se așteaptă ca ucenicul său, copilul său, să trăiască aceste discipline duhovnicești, să fie consecvent atât în milostenie, cât și în rugăciune, cât și în post. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe fiecare. Pe de altă parte, a doua observație face referință la conținutul acestui trio devoțional, milostenia, rugăciune și postul, care acoperă trei mari îndatoriri pe care noi le avem. Prima îndatorire este îndatoria față de aproapele nostru. Iisus a spus să facem milostenie. A doua mare îndatorire este datoria față de Dumnezeu și această îndatorire este acoperită prin rugăciune, când noi ne rugăm, noi căutăm fața lui Dumnezeu și ne închinăm lui Dumnezeu. Și a treia dimensiune se referă la noi înșine în relația noastră cu Dumnezeu, datoria față de sine în raport cu Dumnezeu, această zonă fiind acoperită de disciplina postului, care are menirea să sublinieze lepădarea noastră de sine, autodisciplinarea noastră și proclamarea lui Dumnezeu ca Domn al nostru în toate privințele. Să ne ajute Dumnezeu să perseverăm și în milostenie, și în rugăciune, și în post. Amin. Acum că am introdus aceste trei concepte, să le luăm pe rând, așa cum ele apar în cuvântul Domnului nostru Hristos și să ne le așezăm în suflet. Întâi de toate, milostenia creștină. În versetul 2, Mântuitorul Iisus a spus: dar tu, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi, în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. În iudaismul din vremea Domnului Iisus apăruse obiceiul că atunci când cineva, un om înstărit, hotăra să dea o masă pentru cei săraci, să facă o milostenie pentru cei năpăstuiți, la încheierea serviciului din sinagogă, cineva să sune dintr-o trâmbiță, dintr-o trompetă, să sune dintr-un corn, dintr-un șofar poate, înaintea celui care urma să facă milostenia, iar prin acest sunet de trâmbiță, prin acest sunet de trompetă, să fie atrasă atenția comunității asupra binefacerii făcute și în același timp să audă cei năpăstuiți și să fie apoi îndrumați spre locul în care sunt așteptați la masă. Părea frumos, părea motivant și util. Cel sărac și flământ trebuie să știe unde să dea masa și cel care în viața lui n-a făcut un asemenea gest trebuie să ia pildă din partea aceluia, de la acela care iată cât de generos este, că e gata să dea o masă pentru cei nepăstuiți și a hotărât să facă o așa frumoasă milostenie. Numai că în spatele acestui obicei care la suprafața lui părea să aibă motivații sănătoase, în adânc s-au ascuns lucruri mizerabile pe care Mântuitorul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, le osândește cu cuvintele: cum fac fățarnicii. În sinagogi, în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Domnul Iisus subliniază cât de importante sunt motivațiile interioare ale aceluia care face milostenie, atitudinea inimii, motivația sufletului, ca Domnul Dumnezeu, văzând ceea ce ochiul omenesc nu vede, să răsplătească sau să respingă. Întrebarea esențială este nu în ce mână stă dărnicia, ci ce atitudine are inima, ce gândește mintea când dărnicia este făcută. Există cel puțin trei posibilități. Prima posibilitate pentru care cineva, sau prima motivație pentru care cineva ar putea să facă o dărnicie, o milostenie, este ca să caute laudă de la oameni. Așa au făcut fariseii fățarnici. Și este posibil ca această atitudine să existe și în interiorul nostru. Fiecare să se cerceteze pe sine. Există riscul să facem un bine, o binefacere, ca să câștigăm simpatia oamenilor, aprecierea oamenilor, laudele oamenilor. Să ne construim o imagine care, sigur, să ne convină și de pe care după aceea mai târziu să tragem foloase. Iisus osândește un asemenea fel de a acționa, de a face milostenie. Posibilitatea a doua este mult mai subtilă. Există posibilitatea să păstrăm anonimatul când este vorba de dărnicia noastră, de darul nostru, el să fie făcut în ascuns, dar în universul nostru interior, dreapta să știe ce face stânga și ce face dreapta să aplaude stânga. În universul nostru interior, să ne înălțăm, să ne automulțumim, să ne felicităm pentru binele pe care l-am făcut, zicându-ne nouă, ci om cum se cade și credincios și darnic sunt. Această posibilitate, de asemenea, este osândită de Domnul nostru Iisus Hristos. Posibilitatea a treia este să ne ascundem și de oameni, să ne ascundem și de noi înșine și să săvârșim binele înaintea lui Dumnezeu, căutând aprobarea Lui și, dacă va binevoi, răsplata Lui. Numele Lui să fie binecuvântat. Cuvântul lui Dumnezeu continuă spunându-ne în versetul 3, ci tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. La ce oare să se refere acest cuvânt? Să nu știe stânga ta ce face dreapta. Adică să nu știe cel de lângă mine ce fac? Nu despre asta este vorba. Despre aceasta a fost vorba în versetul anterior, când Mântuitorul Iisus spune, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii pentru ca să fie slăviți de oameni. Acest rău morav, expunerea publică a milosteniei pentru capital de simpatie și laudă de la oameni, este osândit în acest verset. În versetul următor se vorbește despre altceva. Când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Adică, ai grijă ca nu cumva să te prindă mândria în inimă pentru binele pe care l-ai făcut. Iisus, prin acest cuvânt, ne atrage atenția asupra capcanei izvorâte tocmai din inima noastră, care dorește să se împodobească, să se laude, până la îngânfare, până la mândrie, cu faptele pe care le-a făcut. E vorba aici de auto-înălțare, de auto-justificare. E vorba aici de laudă de sine, de înălțarea propriului orgoliu omenesc, care ar putea fi fariseic subliniat în rugăciune, cum altă dată fariseul despre care Iisus a spus se ruga. Îți mulțumesc, Doamne, că eu postesc, mă rog, dau zecială. Într-un cuvânt, acest om spunea stângii ce făcea dreapta. Adică se lăuda în ochii lui, se socotea drept în ochii lui, se aprecia pe sine, se înălța pe sine în urma faptelor bune pe care le-a săvârșit. Creștinul este chemat să se ferească și de această mândrie. Nu trebuie să ne felicităm singuri pentru binele pe care îl facem, ci de la Dumnezeu să așteptăm confirmare, dacă va binevoi să ne-o dea. Iisus ne învață să facem milostenia în secret, atât față de aproapele nostru, cât și față de noi înșine. Cu alte cuvinte, când în minte ne vine gândul, iată ce bine ai făcut, tu ești cum se cade, eu să zic cu grăbire, înapoi a mea, Satano, gândul acesta nu e de la Dumnezeu. Eu am făcut ce eram dator să fac și atât. N-am niciun merit din asta. E harul lui Dumnezeu, e binecuvântarea lui, e puterea lui. Nu merit nimic, nu trebuie să-mi facă nimeni statuie, nu trebuie nimeni să mă aprecieze și nici măcar eu nu trebuie să fiu mulțumit de mine însumi, gândindu-mă la binele pe care l-am făcut, ci să zic, ajută-mă, Doamne, mai departe și mai bine și mai mult să fac, că puțin am făcut. Cumva, prin acest cuvânt, să nu știe dreapta ta ce face stânga sau stânga ta ce face dreapta, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ne învață să ne păzim de noi înșine. Să ne ferim de lauda de sine, să ne ferim de automulțumire, de mândrie interioară care ar putea să se hrănească tocmai din faptele noastre bune. Adânc cuvânt și necesar pentru suflet. Faceți milostenie în ascuns. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Pe de altă parte, stimați frați și stimate surori, acest cuvânt trebuie să fie luat și ca un îndemn. După cum observăm, Mântuitorul nostru nu ne îndeamnă prin acest cuvânt să facem milostenie. El deja se așteaptă că facem milostenie. Nu e un cuvânt de genul, faceți milostenie. Se presupune că facem milostenie, când faci milostenie. Aici nu se mai discută dacă facem sau nu facem milostenie. Nu despre asta e vorba. Păi unde am ajuns noi, creștinii secolului 21,
că lipsește de la noi această faptă bună a credinței. În gândul Domnului Iisus nu se concepe ca la un ucenic al său să lipsească această faptă a credinței, milostenia. El aici nu ne cere să facem milostenie, că știe că facem milostenie, ci doar ne învață cum să o facem ca să ne răsplătească Dumnezeu. El ne învață cum să ne ferim de cursa căderii în capcana populismului și în capcana mândriei. În așa fel să dăruim milostenia noastră încât înaintea lui Dumnezeu să ne găsim cu o răsplată. Acum, dacă cineva nu face milostenie, să se pochească cu grăbire. Dacă cineva și-a închis inima și nu mai vede nevoia semenului său, să se căiască și să-și facă inima largă, să fie sensibil la nevoia aproapelui său, să ajute pe cel lipsit. În întâlnirile noastre viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre complexul întreg al învățăturii despre dărnicie și noi avem cunoștință. Partea Domnului, 10% din câștigul nostru este partea lui Dumnezeu și îl aducem la casa lui Dumnezeu. Dar peste aceasta există o parte a dărniciei numită milostenie pe care o vom da sub îndrumarea și călăuzirea Duhului lui Dumnezeu celui lipsit, celui sărac, celui necăjit, cel de lângă noi, fratele sau sora de credință, omul străin care are nevoie de ajutorul nostru. Milostenia căpătând aici multe exprimări practice, ospitalitate, o mână de ajutor dată cuiva, o bucată de pâine, un ban în buzunar, o binefacere oarecare. Iisus ne cere să facem aceste lucruri. E atât de clar cuvântul. Forma în care acest cuvânt vine ne arată că se așteaptă de la noi ca ucenici al lui Iisus să trăim așa. Să ne ajute Dumnezeu și să ne binecuvânteze. Apoi Mântuitorul arată în partea finală acestei ziceri despre răsplata pe care ne-o va da Dumnezeu. Versetul 4. Pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Domnul Iisus face o promisiune. Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu vorbim aici de mercantilism. Facem un bine ca să ne răsplătească Dumnezeu cu mai mult bine. Modul acesta de gândire nu este gândirea, nu face parte din gândirea Domnului Iisus. Nu, dar cu toate acestea există o răsplată. Dacă, spre exemplu, cineva se căsătorește cu o fată, nemotivat de iubire, numai ca să câștige banii pe care i-are, să intre în stăpânirea averilor ei, acest gen de comportament este vinovat, e mercantilism. Dar dacă iubește și din dragoste așteaptă răsplata căsătoriei, asta este normal. Așa e bine. Acest gen de răsplată, răsplata iubirii dintre doi tineri în căsătorie, se așteaptă, e naturală, e firească. Sau altfel, să dăm un alt exemplu. Imaginați-vă un tânăr care învață bine la școală, a ajuns la liceu, a finalizat cu bine liceul, a avut performanță și muncește din plin și așteaptă o răsplată. Răsplata nu poate fi cupa aceea de argint sau premiul pe care l-a luat la olimpiadă. Asta nu-i răsplată. În schimb, dacă primești o bursă la universitate ca să meargă, să învețe mai departe, adică răsplata aceea să continue cumva drumul pe care el s-a pornit, să maturizeze, să întregească sensul muncii lui, aceea este răsplata. Eu cred că despre un asemenea gen de răsplată vorbește Iisus. O răsplată care pornește, care maturizează binefacerea pe care am făcut-o. O răsplată care se așează ca o binecuvântare de la Dumnezeu și peste mine care am dat milostenie și peste cel căruia am dat milostenie. A zice că soiul acesta de răsplată, în afara răsplătirilor din împărăția lui Dumnezeu, are în vedere sau au în vedere aceste răsplătiri complexul de trăiri interioare, de bucurii duhovnicești pe care acela care a făcut un bine le are când a văzut că binele său a îmbunătățit condiția celui pentru care a făcut binefacerea. Despre această răsplată a vorbit Iisus. Și sigur despre răsplata viitoare din împărăția lui Dumnezeu. Dar există o răsplată, un bine, o trăire interioară, o bucurie care vine în temeiul cuvântului, e mai ferice să dai decât să primești. Dumnezeu împodobește cu bucurie pe acela care se dăruiește, pe acela care face milostenie. E bucuria sufletului flămând care a devenit săturat, a omului gol care este de acum îmbrăcat, a celui care a fost bolnav și acum e vindecat, a celui năpăstuit care acum are împlinită nevoia. E bucuria că te-a folosit Dumnezeu. Asta e răsplata.
Dacă doriți să o gustăm, n-avem decât să facem binefacerea cum ne-a învățat Iisus și o vom gusta din plin. Dumnezeu să ne ajute. În al doilea rând, să vorbim despre rugăciunea creștină. Iisus continuă zicând: când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplată. Iată-i dar pe acești oameni care se roagă public, atrăgând atenția asupra lor, dorind să fie văzuți și apreciați de oameni, căutând laudele lor și răsplata de la ei. Iisus osândește acest fel de rugăciune. El în versetul 6 spune, și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns, și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Din nou, în acest cuvânt, prin acest cuvânt, Domnul Iisus face deosebirea între ipocrizie și autenticitate, de această dată, deosebirea fiind făcută pe domeniul vieții de rugăciune. Putem să ne rugăm într-un mod ipocrit. Putem să ne rugăm într-un chip autentic. De observat este că fariseilor, iată ce cuvânt, cărora le place să se roage. Dacă am citit așa: fățarnicii cărora le place să se roage în picioare. Le place să se roage. Păi oamenii ăștia au ajuns la un stadiu superior. Ție-ți place să te roage? Le place să se roage în sinagogi. Deci oamenii ăștia mergeau la biserici, se duceau la, cum am zis noi în vremea noastră, la biserică. Să-ți placă să mergi la biserică și să-ți placă să te rogi în biserică, asta este un nivel înalt totuși. Și la colțurile ulițelor, deci oamenii ăștia mergeau la cu Binder, la Parcul Reșița, făceau cu cortul acolo, nu era nicio problemă, în picioare, se vadă oamenii. Înțelegeți nuanța? Dar toate erau motivate de slava pe care urmau să o primească de la oameni. Iisus osândește această abordare. El ne cere să facem altfel. Sigur că aici îl vorbește despre rugăciunea personală. În alte locuri în Scriptură el va vorbi despre rugăciunea comunitară, despre viața bisericii. Chiar în rugăciunea Tatăl nostru, ne-a învățat să ne rugăm zicând: Tatăl nostru care ești în ceruri. Se presupune că suntem mai mulți, că ne rugăm împreună. I-a luat pe ucenicii săi cu sine, a chemat să se roage împreună cu el. A adus învățătură prin apostolii săi despre rugăciunea în biserică. Asta e altceva, rugăciunea comunitară. Dar baza este reprezentată de rugăciunea individuală. Tu când te rogi, rugăciunea cere o persoană consacrată. Persoana asta trebuie să fii tu. Când te rogi, se cere un timp potrivit, consacrat, pus deoparte. Când? Când te rogi? Intră în odăița ta, se cere un loc potrivit. Încuie-ți ușa, se cere o atitudine și o stare potrivită. Roagă-te tatălui tău, rugăciunea se adresează lui Dumnezeu, persoana potrivită, care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Rugăciunea nu este pentru mica publicitate. Dumnezeu te va vedea și îți va răsplăti. Acum dați-mi voie să vă întreb, dumneavoastră vă rugați personal acasă? Iisus se așteaptă ca ucenicii săi să-L caute pe Dumnezeu în rugăciune. Nuanța în aceste sau diferența dintre cele două abordări: fățarnicul se roagă pentru a câștiga simpatia și aprecierea oamenilor, ucenicul e chemat să se roage ca să caute fața lui Dumnezeu.
te rogi ca să cauți fața lui Dumnezeu. Creștinii sunt chemați de Iisus să se roage lui Dumnezeu în intimitatea vieții personale, în rugăciune, în odăița lui, în singurătate. Poate fi camera ta, poate fi undeva pe o bancă într-un parc sau în mașină, poate să fie undeva la un colț de localitate, poate să fie undeva în aer liber, nu știu unde, dar să fii singur cu Dumnezeu. Să te rogi. E interesant de observat terminologia grecească. Odăița ta face referință la acea cămară în care se țineau valorile. Cuvântul odăița ta în grecește este cămara în care ții valorile de mare preț. Du-te acolo unde ai cele mai valoroase și prețioase lucruri la care ții, comorile tale, acolo. Adică ideea e rugăciunea ta să fie într-un asemenea loc. Să fie de mare valoare pentru tine. Caută-ți o asemenea stare și comunicare cu Dumnezeu. Fă din rugăciunea ta valoarea vieții tale și du-te într-un loc în care poți să fii sigur cu Dumnezeu și să-L cauți pe Dumnezeu. Dacă n-aveți obiceiul să vă rugați singuri, dacă nu simțiți nevoia să vă rugați singuri acasă, dacă n-aveți în inimă îndemnul, du-te să te rogi, chemarea din interior, du-te să te rogi, dă-mi voi să spun, ai o mare problemă duhovnicească. Acela care n-are dorință interioară după rugăciune, are o foarte mare problemă duhovnicească. Mă îngrozesc la gândul că ar putea nici să nu cunoască pe Dumnezeu. Sau dacă l-a cunoscut cumva, să se fi îmbolnăvit duhovnicește între timp și să se fi îndepărtat atât de mult de Dumnezeu încât să fie pe pragul morții spirituale, pe marginea prăpastiei. Păi nu e posibil să fii copil al lui Dumnezeu, plin de Duhul lui Dumnezeu, moștenitor al împărăției lui Dumnezeu și din inima ta să lipsească gândul, du-te să te rogi. Caută-L pe Dumnezeu, varsă-ți inima înaintea lui Dumnezeu, roagă-te Lui, plângi înaintea lui Dumnezeu, îl satură sufletul cu Dumnezeu, e un dor interior, e o dorință a sufletului, ca atunci când între doi îndrăgostiți apare dorința de a se întâlni unul cu altul, de a petrece împreună timp, de a fi la oaltă, de a vorbi unul cu celălalt, le dor, le drag, abia așteaptă să fie unul cu altul. Aveți asemenea drag de Dumnezeu? E asemenea bucuria inimii care vă cheamă din suflet Duhului Dumnezeu care strigă din interior. Caută fața mea, zice Domnul. Și fața ta, Doamne, o caut. Dacă ți lipsește această stare, cercetează-te adânc să vezi de ce. Și întoarce-te la Dumnezeu. Iisus ne-a învățat să ne rugăm. Și să ne rugăm în ascuns. Nu e vorba de rugăciune pe care o facem la biserică. Domnul să fie lăudat pentru părtășiile noastre frățești, pentru participările noastre împreună la adunare, la rugăciune. Această disciplină duhovnicească este o altă componentă a vieții spirituale, foarte importantă. Dar sunt câteva discipline duhovnicești care reflectă identitatea noastră spirituală. Dacă la adunare poți veni de formă, când e vorba de rugăciunea în singurătate, e drept că diavolul poate intra și în odăiță și acolo să ne facă să ne rugăm în fața noastră înșine și să ne simțim bine, să ne înălțăm exact ca milostenia pe care o facem cu dreapta ca să aplaude stânga. Așa și în odăița noastră putem intra cu eu nostru înainte, cu omul nostru neînnoit și netransformat și în loc să luăm de la Dumnezeu laudă, ne luăm laudă de la noi înșine, urmând ca ambele mâini să aplaude ce au făcut genunchii în odăiță. Dar de asta ne vom feri. E o cursă pe care copilul lui Dumnezeu ușor o poate depăși pentru că are în ajutor pe Dumnezeu, pe Duhul lui Dumnezeu care îl călăuzește. Te rogi singur acasă, plângi când te rogi. Și asta este o componentă, lacrimile din rugăciune din odăiță. Dumnezeu să ne ajute. Amintiți-vă că despre Domnul Iisus a spus că se ruga în locuri pustii, cu strigăte, cu lacrimi. Și noi trebuie să facem așa.
A treia componentă a disciplinei creștine, a neprihănirii creștinului, ține de post. Iisus, începând cu versetul 16, 17, apoi și 18, Iisus ne vorbește despre post. Versetul 16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, care își lucesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Fariseii posteau lunea și joia. Erau două zile de post pe săptămână, iar când venea ziua de post, înveșmântarea lor, comportamentul lor, ținuta lor vestimentară, atitudinea lor reflecta post. Se înveleau poate cu un sac, se acopereau uneori cu cenușă, erau dezordonați, părul nearanjat, fața nespălată, posaci, trași lângă un zid, poate, sau într-un colț, atrăgând atenția oamenilor asupra lor. Domnul Iisus a spus că nu trebuie să postim așa. Nu trebuie să facem din post o acțiune de mică publicitate. Postul trebuie să fie făcut în ascuns. Și tu când postești, unge-ți capul, adică piaptănă-te, spală-ți fața, adică ocupă-te de igiena corporală, trăiește din punct de vedere al expresiei vieții cotidiene, normal, fără ca să atragi atenția în vreun fel asupra felului tău de a trăi în ziua respectivă, ca să te arăți înaintea lui Dumnezeu că postești și nu înaintea oamenilor. Cu alte cuvinte, noi nu trebuie să identificăm simboluri și slăviți să fie Dumnezeu, că nu le avem. Simboluri și comportamente, tipare de comportament care se reprezinte pentru cei care cunosc codul ăsta postește așa. Nu. Totul trebuie să fie discret, decent, curat și spre slava lui Dumnezeu. Dar trebuie să postim. Din nou, Mântuitorul Iisus ne arată în acest cuvânt, ne vorbește nu dacă postim, ci când postim. Dați-mi voie să citesc versetul 17 sub formă de întrebare. Tu când postești? Iisus a făcut afirmații, ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața. El se așteaptă ca ucenicul să postească. Dar haideți să citim ca întrebare. Tu când postești? Când postești? Postești? Tu când postești? Domnul Iisus se așteaptă ca această disciplină, ca această exprimare a vieții noastre de credință să facă parte din comportamentul nostru. Pentru că apoi Mântuitorul a zis să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Întreb-o, ce va răsplăti Tatăl? Postul. Dacă prin milostenie ne ocupăm de nevoia aproapelui nostru și ne exprimăm iubirea față de semeni, și dacă prin rugăciune îl căutăm pe Dumnezeu și ne exprimăm dragul față de Dumnezeu, dragostea față de Dumnezeu, iată că prin post ne aplecăm asupra noastră înșine, ținându-ne sub stăpânire, purtându-ne aspru cu noi înșine, lepădându-ne de sine, autodisciplinându-ne, ținându-ne corpul în stăpânire, în așa fel încât toate să fie în gândul ascultării de Hristos și spre slava lui Dumnezeu. Trebuie să postim. Îi îndepen cei mai tineri să se deprindă la disciplina postului. Știu că această practică duhovnicească nu mai este populară. Și nu știu dacă a fost cândva populară. Conceptul de mântuire prin credință, de har de la Dumnezeu, poate face pe creștinul Evangheliei contemporan să uite disciplina postului. Trebuie să postim, oameni buni.
Să-L căutăm pe Dumnezeu cu post. Și dacă printre noi este cineva care n-a postit niciodată încă, să se învețe să postească. Să înceapă chiar din zilele următoare, cu ajutorul lui Dumnezeu. E o mare bucurie, e o mare binecuvântare și o creștere spirituală. Eu am rămas neplăcut surprins să stau de vorbă cu, în cursul anilor, cu frați, cu surori și mai ales cu tineri crescuți în familiile noastre și întrebându-i dacă postesc, ei să-mi spună că n-au postit niciodată. Cum e posibil, oare, să ajungi până la vârsta de 16 ani, 17 ani și să nu fi postit niciodată? Nimic în adunare. Cum e posibil, oare, ce educație a dat părintele acelui copil? Mă întreb, părintele acela postește? Oameni buni, trebuie să lucrăm la trezirea noastră spirituală. Iisus ne învață să postim. Sigur că aspecte particulare legate de starea de sănătate, de conjuncturi speciale în care cineva s-ar putea găsi, aceste particularități vor fi soluționate prin inspirația și călăuzirea Duhului, care va aduce lumină în fiecare caz particular. Dar de altfel, disciplina postului trebuie să facă parte din viața noastră duhovnicească. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Haidem acum să aducem o concluzie. Și apoi să ne rugăm împreună lui Dumnezeu. Iisus ne învață în acest cuvânt să ne ferim de o atitudine de ipocrizie, de fățărnicie, de superficialitate, care transformă disciplinele duhovnicești lăsate de Dumnezeu pentru căutarea feței Lui și pentru exprimarea iubirii față de semeni în aspecte de imagine personală, de fățărnicie personală. El ne cheamă să mergem spre cele profunde, adânci, să ne ferim de laudele pe care le putem lua de la oameni, să ne ferim și de auto-înălțare, de mândrie și de sublinierea propriului egoism și în frică de Dumnezeu să căutăm fața lui Dumnezeu și să căutăm binele semenului nostru, făcând milostenie, aducând rugăciuni în ascuns, postind în ascuns. Amin. Vă chem să ne ridicăm și să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu iubire față de semeni, să ne dea Dumnezeu iubire față de Dumnezeu și să ne împodobească cu virtutea lepădării de sine, cu modestia. Amin. Să ne rugăm împreună.